Frumskógur fjármálana. Hvað er í boði? Hvað ber að forðast? Fræðslukvöld verður haldið að Hamrahlíð 17, miðvikudagskvöldið 14. febrúar klukka 19.00. Þetta er spennandi nýjung hjá okkur og vonast ég eftir góðri þáttöku. Vinsamlegast skráfið ykkur hjá afgreiðslunni fyrir 12. febrúar í síma 525.000 eða afgreiðsla hjá blind.is. Ekkert þáttökugjald. Kær kveðja, Rósa, Jafnréttisnefnd.